Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Empatía, tenrura e responsabilidade. Así se chama esta peza do quinto álbum dos Chicharrón, que se chama Erosión e que van presentar este sábado 23 no Casino 1889 de Carballo. Erosión é un traballo moi especial porque está dedicado á nai de Alberto Vecino, tristemente finada hai uns meses. É un traballo que xa vos comentamos aquí, que trata da perda, da dor, da enfermidade, mas tamén da esperanza. Edición limitada a 68 copias en casete, editada por Ferror Records. Chicharrón abre esta semana o programa 428 de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas e benvidos a este repaso á actualidade da Galiza en forma de concertos na nosa axenda e novidades discográficas, mas tamén haberá algún que outro recordo. Ese chicharrón presenta álbum este sábado 23 no Casino 1889 de Carballo, sempre aí resistindo esta asociación. Tamén o sábado 23, neste caso en Ponte Areas, na sala Nube Negra, Hugo Gezeta presenta o seu EP 1991.
Nacín a finais do 91, porque nes foron somos, eu dende aquela fun. Tiran co muro, caia urs, vai a chof. Se chejo nacer antes, ia polo Gorbachov. Criado con vinilos de Deep Purple e Queen, outros de Sabina, Charlie Parker, Sting. No piso da Cañiza estiven primeiro, na tenda de Tirso no resero. Na carballeira, vestido de jaiteiro, cando tiven cinco, calado e sincero. Todo era branco, pero tornouse beige, e foise meu avó a lópolo 96. Cheguei a Ponte, fixen amigos pronto, na finca de Canedo, éramos da Bondo. Metime en percusión, pasei da religión, da cataquese da primeira comunión. Flipábame vestir de traxe anda, vendo que hoxendía non hai quen me quite o chándal. Era o pequeno, si fun algo con sentido, pero inculcaron o valor do colectivo. Fixose celeste meu latido, por aqueles días conter embalaídos. Polos líos das redes xa non poño apelidos, pero están comigo sempre, sabes o que digo? Un 991, quen pode facer algo fora do común? Quen te vai crer entre tanto rum rum? Non chejan 30 temas para miña crónica. Un 991, baixo buscar auga pola fonte do Bermún, buscando ser alguén perdido por algún. Teño máis valor que o que pon a miña nómina. Pasaron anos, que queres que che conte? Sen arriscar como queres que remonte? Sen albiscar a cúspide deste horizonte, cúspirei naqueles que non valoren o monte. O son tradio ou hip hop, non vou facerme TikTok, non vou facerche beatbox, estou facendo himnos sobre ritmos, marcando signos, con pouco na carteira pero sempre dignos. Rimos, aos coitalos e aquí seguimos. Pasaron modas e aquí seguimos. Comezaron novas e aquí seguimos. E destardar en valorar o que construimos. E como non vou ser perfeccionista, se coidan menos as letras que o feed de Insta. Iso é puro lixo, non se dan conta. Paranse no efímero, colleronnos na contra. Portada, xa tardaban de silo, preocupados na imaxe máis que en sentilo. Que pasa, neno, colleches un par de kilos? Claro que enjordei, cabrón, como meu estilo. Xa ves, tío, estou currando un festivo, e parece que por riba debo estar agradecido. Anoitece, pero hai luz, meu amigo, porque estou acendido, sabes o que digo? Un 991, quen pode facer algo fora do común? Quen te vai crer entre tanto rum rum? Non chejan 30 temas para miña crónica. Un 991, baixo buscar auga pola fonte do Bermún, buscando ser alguén perdido por algún. Teño máis valor que o que pon a miña nómina.
...1991, o novo EP de Hugo Gezeta. Vaino presentar este sábado 23 na sala Nube Negra de Ponte Areas. E o día antes, o venres 22, na sala Ruido de Ferrol, vai estar Garza, o proxecto de Adrián Charlin. Este venres 22 na Sala Ruido de Ferrol estará Garza, o proxecto de Adrián Charlin. E ademais de recomendar concertos aquí en Ábrete de Orellas, tamén gosto de recuperar discos. Hai 5 anos editábase o álbum Primeiros Bicos de Ataque Escampe, unha edición estupenda en vinilo que, por certo, está de oferta no seu Bandcamp. Ese disco, ese Primeiros Bicos, abríase con Santos dos Últimos Días, Ataque Escampe.
Non tiña ningún plan, non, pero un día aparecestes no meu portal como a estrela da mañá. Dixestes adeus, señor, non sei por que non me aceptades como un de vos. Eu que inventei o botellón. Son máis bello que internet, pero neste corazón you know, queda moito tempo que perder. Canto cobran por tatuar, canto durará esta pel. Tal vez así o tempo deixe de pasar. Non sei facer skate, ok, pero nunca é tarde, amigos, para aprender. Saio de chollar a seis, non fago abdominais xamais, pero o corpo a quen lle importa se tan fugaz. Eu tamén teño certo suar. Nas entrañas do YouTube busco os éxitos do trap. Hostia, esa é a vosa idea de glamour. Que autoestima tan brutal, que volátil o prazer. Non sei, creo que ainda si vos quero igual. Sodes así, duros, fermosos e ruins, santos dos
programa Ábrete de Orellas. Son moitos peregrinos que nos chegan a Santiago cada día, buscando o abrazo do apóstolo e mamarse na raíña. Sigo vivindo aquí, teño Airbnb, saco unhas perriñas. Deixa que cheguen máis, que traian a tiña. Veo, veo, o Xacobeo, porque un milagre que teñamos outro ano, Xacobeo. Veo, veo, o Xacobeo, Xacobeo, Xacoquero, teño gana de perreo. Veo, veo, o Xacobeo, porque un milagre dou Xacobeo. Veo, veo, o Xacobeo. Vinte na catedral co teu zurrón a cantimplora e a vieira. Paguei con moito gusto os impostos da reforma gozadera. Quero ir ao Decatlón da tua mana pola que choe unhas mallas. Camiñar contigo ata o faro de Fisterra. Dormir xuntiños na praia. Sigo vivindo aquí, quero peregrins na miña camiña. Deixa que se empadroen na oficina.
Perdona, sí, ya. Sí, tú eras aquí.
Sí, soy.
Disculpa, ¿la catedral?
El amor del Señor está.
Gracias, que no la encuentro. Voy a ir a perdonar. Muy bien, maldita.
Hay dos por uno.
Sacaste de la oscuridad, welcome everybody a mi ciudad. No entiendo qué idioma falas, pero ponme tu espiritualidad. Que a tu fe me traspasa, no durmas tira una brasa. Vente conmigo pra casa. O vino do Franco parece veneno. No lo bebía, pero ahora me enamoré. Arruin Carlos no bota fumero. Ponme mirando con pórtico, gloria en usted. Xacobeo, porque un milagre que teñamos outro ano. Xacobeo, veo, veo, un Xacobeo. Xacobeo, Xacoquero, teño gana de perreo. Veo, veo, un Xacobeo, porque un milagre do Xacobeo. Veo, veo, o Xacobeo.
Veo, veo, Xacobeo, é a última das versións, recreacións que nos regalaron de Vacas, que van estar este venres 22 animando en concerto as festas de San Marcos, en Noia. Veo, veo, Xacobeo, obviamente unha adaptación do Creo, creo de C. Tangana e Nati Peluso. E outra banda que tamén fai unha recreación, neste caso All About That Bass de Meghan Trainor, son Man de Santo.
Porque este corpo es todo natural, o que ves un se trampa, es todo natural, o que ves un se trampa, es todo natural, o que ves un se trampa, es todo natural, o que ves. Tener aquí chance, una de estas penas, y al fin así quedé, a chaparra de ya, que con ritmo boom boom, que esa quisiera, así que no teñen las curvas que el loco por mantener. A revistas todas usan o Photoshop, e iso non é real, veña para deixar. Se ti é sexy, sexy, debes lucir cada naco de ti lindo dende a cabeza dos. Miña nene é un día que non sei que preocupar. Pois a todos gustamos de que busca
Man de Santo versionando All About That Bass de Meghan Trainor como todo natural. Man de Santo comienza en Xira este sábado 23, no Club Clavicémbalo de Lugo, es decir, na casa. Iria de Cabo na guitarra, María Castro na voz, Silvia Auro no saxo tenor, Alex Troya no saxo alto, Miguel García trombón, Ara Martínez teclado, Sabela Alsufi saxo barítono, Aitor Hu Martín na batería e Tino López o baixo. Eles son Man de Santo. E outra banda que comeza Xira son La Quinquillada, unha formación que se creou durante o confinamento e que este venres 22 lanza o álbum Gozar, Sentir, Bailar. O sábado 23 estarán en Bueu, domingo 24 na Sala Mardi Gras da Coruña e esta canción que escoitamos é o terceiro adianto do álbum, outra máis, La Quinquillada. De orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na xenda de concertos pola Galiza. las novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de orellas con Pepe Cuña.
Me niño que sempre chora coas maus na cariña de peixe unha porta pegou algún neno pra quitarlle as bolas quizáis lle mordeu o cana pelota. Que teño meniño que sen parar chora. Cediño moi cedo na cara bicona, pero a mai calada non daba resposta. Seus ollos pechados sen cor na boca, as meixelas brancas frías como a lousa. Que teño meniño que sen parar chora. O neno moi cedo na cara bicona, a nai dormidiña non daba resposta. Seus ollos pechados sen cor na boca, as meixelas brancas frías como a lousa. Que teño meniño que sen parar chora.
Este venres 22, ás 7:30 da tarde, preséntase na Feira do Libro de Ferrol o libro Suso Bamonde, a canción libre e comprometida dun pobo, editado por Galaxia e escrito por Fernando Fernández Rego, que tivo a xentileza de me invitar para presentar o libro en Ferrol. Que ten o meniño, a peza que acabamos de escoitar, con letra de Manuel Rodríguez López. Estaba incluída no disco O Vivo de 1977, Nin Rosmar, un laído. Suso Bamonde, traído de novo a actualidade por esta biografía de Fernando Fernández Rego. Suso Bamonde, a canción libre e comprometida dun pobo. Suso Bamonde escribiu moitas panxoliñas, escribiu cancións para nenos, musicou moitos poetas, produciu discos de outros artistas. En definitiva, unha personalidade a reivindicar a través desta biografía, por exemplo. Onde tamén hai cancións para nenos e sobre a infancia, en o novo traballo de Xavier Díaz, Levantarse e caer, a rolos e abrentes, disco que acabo de comentar en abretedorellas.com, e onde ten moito protagonismo en algunhas pezas Antía Muíño, que este sábado 23 vai estar na Arca da Noé. Xavier Díaz e Antía Muíño, O Melro Azul. La, 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 la.
cielo azul, non quer dormir, o mocho canta un arrorró. Na fin do mar, xa soño o sol, un novo día para ti. Paxaro azul, meu mandolín, canta unha polca en sol menor. Hai que dormir, mel rocantor, a lúa chea xa está aquí. De luz ten un tambor e un asobío de cristal. Hai un pardal no acordeón e un rei señor moi bailador. O melro azul adormeceu, a orquestra ten que descansar. Quedo no atril unha canción, a sinfonía para sinfonía para soñar.
Este sábado 23, na Arca da Noé, está Antía Muíño, que acompaña a Xavier Díaz nesta peza do último disco deste, O Melro Azul. O disco chamase Levantarse e Caer a Rolos e Abrentes, xa comentado en Aberto de Orellas, e que terá datas ao vivo no mes de maio. Isto non quere decir que Xavier Díaz aparque a súa traxectoria con a do Feiras de Salitre, pois de feito este domingo 24 no Teatro Colón están a presentar o novo espectáculo, onde cambian o repertorio, algunhas pezas seguirán aí por suposto, e pode que atopemos alí Muiñeira de Limiñoa, que é unha das pezas favoritas dun servidor naquel primeiro disco de Xavier Díaz con as Adufeiras de Salitre, de Tambourine Man, editado en 2015. Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre presentando novo espectáculo este domingo 24 no Teatro Colón da Coruña.
Escribía chunha carta e dentro unha cinta verde. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. María bonita, color da sireixa, casome contigo, se tu amei me deixa, se tu amei me deixa, se tu amei me deixa. María bonita, color da sireixa.
color aviñada cara, deja aviñada cintura, mándache moitas memorias, o capitán da falúa. Mándache moitas memorias, o capitán da falúa. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, ven que ti tamene, ven que ti tamene, ven que ti tamene. Se queres que vaya a vía do tren. Maruxiña date vento, maruxiña date vento, que os señoritos da vila cos ollos te están comendo. Maruxiña date vento, maruxiña date vento. María bonita, cola la sireixa, caso me contigo, se tona y me deixa, se tona y me deixa, se tona y me deixa. María bonita, cola la sireixa. Aquí en este sitio, sitio, aquí en este sitio canto, aquí teño os meus amores que les quiero tanto, tanto. Aquí en este sitio, sitio, aquí en este sitio canto. Sé que eres que vaya a vía do tren, María bonita, ven. Vente quita mene, vente quita mene. Se quieres que vaya a vía do trene. María bonita, cola la sireixa, caso me contigo, se pone me deixa. Se pone me deixa, se pone me deixa. María bonita, cola la sireixa.
Hola, son Xavier Díaz e quería parabenizar a audiencia de Ábrete de Orellas, especialmente ao seu condutor, o amigo Pepe Cuña. Unha aperta para todas.
Solo.
brillabas o segundo adianto, con videoclip incluido, do disco que van editar en breve Los Estanques y Annie Bisuit, un dos traballos interesantes para este 2022. E da voz de Annie Bisuit, a outra voz carismática da escena independiente española, a de Ede, que este sábado vai estar en Oleiros, dentro do ciclo Elas son artistas.
Lo que yo hago no es bonito, es verdadero. Si solo entiendes la mentira, ¿cómo vas a verlo? No pediría tu respeto si no supiera lo que merezco. Y luego todos vendréis a hablar si resulta que florezco. Seca y fría como el hielo. Tenéis el alma y venís a explicarme cómo prende el fuego. No me veis si no me muevo. Vosotras id corriendo a por el premio que yo me quedo. Ay, para no ver lo que he vivido, parece sabes muy bien lo que hay. Demasiados ladridos pa' tan poca hambre. Ay, si tanto queréis saber, que no calláis. Poco escuchar en silencio, pero mucha pose. Por lo menos me servís para escribir canciones. A través del cristal dices que me conoces, pero no sabes cómo suena el timbre de todas mis voces. Ay, para no ver lo que he vivido, paredes, sabes muy bien lo que hay. Demasiados ladridos pa' tan poca hambre hay. Si tanto queréis saber, ¿por qué no calláis? ¿Por qué no calláis? Hago no es bonito, es verdadero. Si dejo que me comáis es pa' prenderos fuego desde dentro. Ay, para no ver lo que he vivido, paredes, sabes muy bien lo que hay. Demasiados ladridos pa' tan poca hambre hay. Si tanto queréis saber, ¿por qué no calláis?
Lo que yo hago de Ede, soando esta semana en Ábrete Orellas, por mor do seu concerto no Centro Cultural A Fábrica de Oleiros, este sábado 23 ás 8:30, dentro do quinto ciclo Elas son artistas, na área metropolitana da Coruña. E esa mesma noite hai outra cita, na sala Mardi Gras. A banda sueca The Rhythm vai estar o venres 22 na Sala Son de Cangas e o sábado 23 na Mardi Gras, incluído este último concerto no quinto ciclo Elas son artistas. Desde Suecia, The Rhythm. En o seu último disco atopamos este On Time.
Yeah.
Venres 22 na sala Son de Cangas e sábado 23 na Mar de Gras da Coruña, no quinto ciclo elas son artistas. Desde Suecia a banda The Rhythm. Xa que estamos roqueiros, imos a acabar esta edición de Aberto de Orellas no mesmo estilo. Cosmeu, que editan un novo videoclip compartido xa en redes sociais, que se chama Doctor Caníbal. Grazas por estardes unha semana máis aí, ou vintes e emisoras que tendes a ben abrir as orellas cun servidor, con Pepe Cuña. Saúdos orelludos, quedades con Meu, Doutor Caníbal.
Doctor Caníbal, descarnizado. doctor caníbal, escarnizado, sin alma semente, sin alma semente.